Havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 24-iyul shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Avazbek Aliyev kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlarning qisqacha mundarijasi.
Shimoliy Koreya, AQSh va Janubiy Koreya qo'shinlarining birgalikda o'tkazadigan harbiy mashg'ulotlariga javoban yadroviy choralar qo'llash bilan tahdid qildi. Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlarining sobiq qo'mondoni general Stenli Makkristal harbiy xizmatni tark qildi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich bilan uchrashish maqsadida Qrimga safar qildi.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Qirg'iziston janubida joylashgan O'shdagi vaziyat xususida muxbirimiz bilan suhbat.
Jalolobod bilan qora suvga solishtirsak, O'shdagi vaziyatni xotirjamlik bor deyish qiyin.
Rossiya, Qozog'iston va Belarus o'rtasida erishilgan bojxona ittifoqi haqidagi kelishuv amalga tatbiq etila boshlandi. Bu haqda mintaqa mutaxassislari fikr mulohazalari. Tojikistonda sobiq bosh prokurorning o'g'li katta miqdorda pora olganlik bilan qo'lga olindi. Shuningdek, dasturimizning erkin mikrofon ruknida tinglovchilar bildirgan fikr mulohazalar.
Kerimiz kechiyorsa hat yetib olmayapti. Javobini ham ololmayapmizda.
Dasturimiz davomida ozodlikning madaniy rukni bo'lgan chodir xayol ruknining yangi sonini eshitishingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkent shahri yaqinida xalqaro aerokosmik maktabi ish boshladi. Aerokosmik maktabda mashhur fazogirlar general Vladimir Jonbekov, polkovniklar Solijon Sharipov va Andrey Malikovlar ma'ruza qiladi. Interfax agentligining xabariga ko'ra, bu dargohda Ozarbayjon, Qozog'iston, Rossiya, O'zbekiston va Fransiyadan maxsus sinov orqali tanlab olingan 30 nafar iste'dodli yoshlar tahsil oladi. Fazogirlardan tashqari yozgi maktabning nazariy va amaliy mashg'ulotlarini O'zbekiston fanlar Akademiyasining astronomiya instituti xodimlari olib boradilar. Rossiyaning Kaluga viloyatida o'zbekistonliklar qo'lga olindi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Islam News xabariga ko'ra, Kaluga viloyatining Borovsk shahrida ichki ishlar, OMON, federal xavfsizlik xizmati va prokuratura bo'lim xodimlari tomonidan halol tovuq go'shti ishlab chiqaruvchi korxona hududida 14 nafar o'zbekistonlik va tojikistonlik muhojir qo'lga olingan. Guvohlarning aytishicha, muhojirlar avtomat bilan qurollangan OMONchilar yettovida bitta xonaga qamab qo'yilgan. Biroz vaqt o'tgach, militsiya xodimlari ikki guvoh ishtirokida ishchilardan birining yostig'i ostidan granata topilganini bildirgan. Bu hol hamda muhojirlarda qayddan o'tganlik haqida hujjatlarning yo'qligi 13 nafar muhojirga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilishiga sabab bo'lgan. Voqea guvohlariga ko'ra, tergovchilarni muhojirlardan qay biri namoz o'qishi va yotoqxonadan topilgan Qur'on kimga tegishli ekani haqida savollar qiziqtirgan. Qo'lga olinganlar orasida bir nafar voyaga yetmagan shaxs borligi aytilmoqda.
Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar edi. Shimoliy Koreya, AQSh va Janubiy Koreya qo'shinlarining birgalikda o'tkazilishi rejalangan keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlarga javoban yadroviy choralar qo'llash bilan tahdid qildi. Shimoliy Koreya davlat televideniyasi mamlakat mudofaa qo'mitasiga tayanib, rasmiy Pxinyan AQSh va Janubiy Koreyaning provokatsion harakatlariga javoban yadroviy choralar qo'llashga va muqaddas urush boshlashga tayyor ekani xususida xabar tarqatdi. Joriy hafta boshida Shimoliy Koreya 25-iyul kuni o'tkazilishi kutilayotgan harbiy mashqlarga javoban amaliy choralar qo'llash bilan ham tahdid qilgan edi. Rasmiylarning bildirishicha, harbiy mashqlarda 20dan ziyod kema, jumladan AQShning bortida uchuvchilar joylashadigan 97 ming tonnalik US George Washington harbiy kreyseri hamda 200ga yaqin harbiy uchuvchi ishtirok etadi. Mazkur harbiy mashqlarni o'tkazishdan asosiy maqsad esa AQSh va Janubiy Koreya ittifoqchilik aloqalarining mustahkamligini Shimoliy Koreya hukumatiga namoyish qilishdan iborat. Havo to'lqinlarida ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 24-iyul yangiliklari bilan tanishasiz. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich bilan uchrashish maqsadida Qrimga safar qildi. Har ikkala davlat rasmiylarining bildirishicha, Putin va Yanukovich uchrashuvida Rossiya gazini Ukraina hududi orqali tranzit qilish masalasi, naftagaz shirkatini Gazprom bilan birlashtirish va bir qator sohalarda qo'shma korxonalar tashkil qilish masalalari muhokama qilinadi. Ma'lum bo'lishicha, ayni paytda Moskva meri Yuriy Lushkov ham Qrimga safar qilgan. Lushkovning Qrim hukumati rahbari Vasiliy Jarta bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng ikki tomonlama hamkorlik dasturi bo'yicha kelishuv imzolagani xabar qilindi. AQSh qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshlig'i admiral Mike Mullen terrorizmga qarshi kurash masalalarini muhokama qilish maqsadida bugun Pokistonga safar qildi. Bu yerda AQSh rasmiysi, Pokiston piyoda qo'shinlari shtab rahbari Ashfoq Kayani va mamlakat bosh vaziri Yusuf Rizoxloni bilan uchrashadi. Juma kuni Hindistonga safar qilgan admiral Mike Mullen Pokiston hududida joylashgan terrorchi guruhlar, jumladan Shimoliy Vaziristonda yashirinib yurgan va Al-Qoidaga aloqasi bo'lgan Sirojiddin Haqqoniy jangarlari harakatlaridan jiddiy tashvish bildirdi. Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlarining sobiq qo'mondoni general Stanley McChrystal harbiy xizmatni tark qildi. Generalni harbiy xizmatdan kuzatish marosimi Vashington yaqinidagi AQSh qo'shinlari bazasida bo'lib o'tdi. Stanley McChrystalning kelajakdagi rejalari hozircha oshkor qilinmadi. General McChrystal iyun oyida Rolling Stone jurnaliga bergan intervyusi chog'ida Oq uy ma'muriyati rasmiylarini keskin tanqid qilgandan so'ng prezident Barak Obama tomonidan iste'foga chiqarilgan edi. Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlarining yangi qo'mondoni etib esa general David Petraeus tayinlandi. NATO qo'mondonligi tarqatgan xabarga ko'ra, Afg'oniston janubida ro'y bergan portlash oqibatida xalqaro kuchlarning 5 nafar askari nobud bo'lgan. Bugun sodir etilgan ushbu portlash qurbonlarining millati rasman oshkor qilinmagan bo'lsa-da, AQSh rasmiylari mamlakat ommaviy axborot vositalariga nobud bo'lganlarning barchasi amerikalik ekanini ma'lum qildilar. NATO rasmiylarining bildirishicha, joriy odamda Afg'oniston bo'ylab ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida xalqaro kuchlarning jami 69 nafar askari nobud bo'lgan. Shuningdek, Taliban jangarlari Afg'oniston shimolida Bangladeshning 3 fuqarosini o'g'irlab ketdi. Bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xkan xabar qiladi.
Janubiy Koreyaning yo'l qurish shirkatida xizmat qiladigan 3 kishi Bangladesh fuqarolari juma kuni kechki payt Samangon viloyatining Daraysof tumanida jangari Taliblar tomonidan o'g'irlab ketilgan. Mazkur tuman hokimi Muhammad Qurbonning Pajvok xabar agentligiga ma'lum qilishicha, toliblar Mozori Sharif va Dara Yusuf oralig'ida yo'l quradigan shirkat xodimlarini noma'lum joyga olib ketganlar. Mahal politsiyasi boshqarmasi o'g'irlangan chet elliklarni ozod etish uchun maxsus amaliyot yo'lga qo'yilganini aytgan. Toliblar tomoni hanuzgacha bu borada biror narsa demagan.
Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xkan xabar edi. Eronda yadroviy sintez tadqiqotlari bo'yicha yangi jamg'arma tashkil qilindi. Eron atom energiyasi agentligi rahbari Al-Akbar Solihiy so'zlariga ko'ra, ushbu maqsadlar uchun mamlakat hukumati 8 million dollar ajratgan. Aytilishicha, jamg'armada 50 nafar olim faoliyat yuritadi. Energiya manbasi hisoblangan yadroviy sintez, ma'lum bo'lishicha, yadroviy qurol ishlab chiqarishda ham qo'llanilishi mumkin.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ular bilan Avazbek Aliyev tanishtirdi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar matnlarini www.ozodlik.org saytimizda o'qishingiz va ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Shu o'rinda oldimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib qo'ysak. Qirg'iziston janubida joylashgan O'shdagi vaziyat xususida muxbirimiz bilan suhbat. Rossiya, Qozog'iston va Belarus o'rtasida erishilgan bojxona ittifoqi haqidagi kelishuv amalga tatbiq etila boshlandi. Bu haqda mintaqa mutaxassislari bildirgan fikr-mulohazalar, Tojikistonda sobiq bosh prokurorning o'g'li katta miqdorda pora olganlik bilan qo'lga olindi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dasturimizni so'nggi haftalar davomida xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib kelgan Qirg'izistonga oid ma'lumotlar bilan davom ettiramiz. Avvalgi dasturlarimizdan xabardor bo'lsangiz kerak, hamkasbimiz Sarvar Usmon xizmat safari bilan shu kunlarda Qirg'iziston janubiga borgan. Dasturimiz boshlanishidan biroz oldin telefon orqali u bilan bog'lanib, o'shdagi so'nggi vaziyat haqida gapirib berishini so'radik.
24 iyul kuni shahardagi Rodaki nomidagi maktabga o'sh voqealardan jabr ko'rganlarni farzandlari uchun ochilgan maxsus lagerni ko'rishga bordik. Bugun o'sha lagerni ikkinchi bosqichini ochilishi bo'lish kerak ekan. Maktab direktorini o'sha lager pedagoglarini aytishicha, demak, bugundan boshlab Rodaki maktabi mikrorayonida yashaydigan aholini farzandlari, o'sha to'polonlardan jabr ko'rgan aholi farzandlari, nargi Cheryomushka aholisining farzandlari bo'lib, hammasi bo'lib 64 o'g'il qiz o'sha lagerga jamlanib, ular dam olishmaydi ekan, ular reabilitatsiyadan o'tkazilar ekan. Maktabni o'sha lagerning shifokori bilan gaplashdik. U kishining aytishi bo'yicha o'sha voqealar paytida o'sha voqealarni ko'rgan bolalarni hammasida demak, o'sha bir ruhiyatiga u yoki bu darajada shikast yetgan va bizni dahshatga solgan bir narsani guvoh bo'ldik. Chunki u ham bo'lsa shuki, demak, birinchi bosqichda ishtirok etgan bolalarni suratlarini ekspozitsiyasini ko'rdik. O'sha bolalar birinchi kuni kelishganida ularga erkin mavzuda surat chizishni bir tavsiya qilishgan ekan. O'sha suratlarda demak, yonayotgan uylar, yonayotgan do'konlar tasviri tushirilgan, o'sha sharflarga o'lim degan yozuvlargacha tushirishdi. Ba'zi suratlarda ko'pincha oq bo'ladigan bulutlar hatto qora rangda ishlangan. Lekin 10 kun davomida reabilitatsiyadan o'tgandan keyin shu so'nggi o'sha lagerdan ketayotgan kunida chizilgan suratlar endi ancha yorqinroq. U suratlarda yonmayotgan uylarning surati, quyoshning surati, demak, pedagoglarning aytishi bo'yicha o'sha 10 kun davomida bolalar biroz sog'lomlashgan va yana shuni aytib qo'yish kerakki, bu loyiha xalqaro tashkilotlar homiyligida amalga oshirilyapti va shahar bo'yicha 3 maktabda ochilgan bunday lagerlar.
Men Sarvar aka, hozirgina aytdingiz, bu necha yoshdan necha yoshgacha bo'lgan bolalar aslida qaysi millatga mansub bolalar?
Maktab yoshidagi o'zbek bolalar. Shuni aytish kerakki, o'sha voqealar boshlanishi bilanoq o'sh va uni atrofida yashaydigan yoki o'sha voqealar yuz bergan Jalolobod viloyatidagi qirg'iz maktablarining o'quvchilarini bir necha guruhi hukumat oborib Issiqko'lda dam oldirib kelgan edi. Hozir ham ba'zilari o'sha yerda dam olayotgan bo'lishlari mumkin.
Endi mana hozir buni xorijiy tashkilotlar loyihasi deb atadingiz. Reabilitatsiya jarayonini qaysi mutaxassislar o'tkazyapti? Qirg'izistonlik mutaxassislarmi yoki xorijdan kelgan maxsus mana shunday voqealar bilan shug'ullanadigan ruhshunoslarmi?
Yo, asosan o'sha mahalliy pedagoglar va bitta vrachni ko'rdik. Menimcha, xalqaro tashkilotlar bu loyihani moliyalashtirish bilan yana shug'ullanyapti.
Sarvar aka, 24 iyul kuni yana o'sha shahrida qanday voqealar yuz berdi? Vaziyat bir o'zgardimi ijobiy tomonga? Avvalgi eshitirishlarda, masalan, muxbirlarimiz bilan suhbatlarda huquq tartibot organi xodimlarini o'z salohiyatlarini suiiste'mol qilib, o'z boshimchalik bilan o'zbeklarni qo'lga olishlari haqida bir tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilib shikoyatlar qilyapti. Hozir vaziyat qanday?
Umumiy vaziyatga to'xtaladigan bo'lsak, boshliklarni bir necha kunlardan beri tashvishga solayotgan o'sha bitta masala biroz ko'zga ko'ringan o'zbeklarning uylariga nojahonda kelib tintuv o'tkazilayotgani hali u mahalladan hali bu mahalladan xabarlar kelib turibdi. Endi har biriga borishga hech qanday imkon yo'q. Bugun biz iyul voqealarida qancha o'zbekni, qancha qirg'izni uy kuygan degan masalani ham o'rganishga harakat qildik va o'sha uy kuygan qirg'iz millatiga mansub kishilarni ham izlab topdik. Xususan ularni masalan Pamirskaya mahallasidan topdik. Ikki kishi bilan gaplashdik. Gulmira Ija Aldashova, Shakar Ija Dikanova degan opalar bilan gaplashdik. Demak, Shakar Ija Dikanova uyga borib ko'rdik va chindan ham uy yongan, ko'rdik yonganini va bu ikkala erkak bilan suhbat jarayonida shu ma'lum bo'ldiki, ularni fikricha o'sh voqealarini, iyun voqealarini mutlaq va mutlaq o'zbeklar boshlagan, o'zbeklar bu janjallarga ilgaridan ataylab tayyorgarlik ko'rgan, o'zbeklarda qurol bo'lgan va hokazo va hokazo. Ular shu gapni qat'iy ishonch bilan aytishdi. Lekin shu o'rinda bir boshqa bir ma'lumotni ham aytib qo'ymoqchiman. Bir mustaqil bir tashkilot Amerikaning Cross Development International degan xayriya tashkiloti, xayriya jamg'armasi xodimlari, bu yerdagi xodimlari mustaqil bir tadqiqot o'tkazishgan ekan. O'shalarni o'tkazgan tadqiqotlariga qaraganda, O'shda ular 516 ta o'zbekning uyi kuyganini va qirg'izlardan 19 kishi oilaning uyi kuyganini hisobini chiqarishgan. Men buni yana bir tafsilotlarini so'radim. Ularni aytishi bo'yicha, demak, O'sh rayoni degan mavzeda 215 ta o'zbekning uyi kuygan, Cheryomushki degan mavzeda 278 ta va Onadirda 22 ta o'zbekning uyi kuygan. Uyi kuygan qirg'izlardan 19 kishi, demak, O'sh rayoni mavzesida ro'yxatga olingan. Shundan ko'rinib turibdiki, demak, bu ma'lumotlar hali to'liq emas. Shahidtepa degan mavze bor, Sulaymon tog'ining atrofidagi mavzelar bor, u yerda ham o'zbeklarni uylari kuygan. Shuning uchun
Sarvar aka, mana bir haftadan beri Qirg'iziston janubida O'shda bo'ldingiz, Jalolobodda bo'ldingiz, boshqa mintaqalarda bo'ldingiz. Umumli olganda, xulosa qilib aytganda, o'tgan bir hafta davomida vaziyatni qanday baholash mumkin? Ijobiy tomonga o'zgardimi, salbiy tomonga o'zgardimi? Xulosa qilib gapirib bersangiz, marhamat.
Jalolobodda bo'ldik, Qorasuvda bo'ldik. O'shga qaraganda Jalolobod va Qorasuv shaharlarida vaziyat biroz yumshoqroq. Bu fikrimizga, masalan, qorasuvliklardan birini gapi dalil bo'lishi mumkin. Masalan, bir qorasuvlik aytdiki, ha, muxbir ekansizlar, Qorasuvda nima qilib yuribsizlar, O'shga bormaysizlarmi, bari zulm O'shda-ku degan gapni aytdi va shundan ham kelib chiqib, meni, demak, olgan taassurotim yolg'on emas shekilli, demak, Jalolobod bilan Qorasuvda O'shga nisbatan, albatta O'shga nisbatan olganda vaziyat yumshoqroq. O'shda men avvalgi chiqishlarimizda ham aytganman, shahar go'yoki bir ikkiga bo'linib qolgandek, o'zbeklar yashaydigan O'sh, qirg'izlar yashaydigan O'sh. To'g'ri, shaharda mashinalar yuribdi, marshrutlarda qatnaydigan mikroavtobuslarni ko'pchiligini haydovchilari o'zbeklar, ancha muncha o'zbeklarni uchratish mumkin. Lekin umumiyatla, agar Jalolobod bilan Qorasuvga solishtirsak, O'shdagi vaziyatni xotirjamlik bor deyish qiyin.
O'sh shahridan Sarvar aka bergan ma'lumotlaringiz uchun sizga katta rahmat.
Rahmat.
Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, bu 24-iyul kuni O'shda hukm surgan vaziyatga oid ma'lumotlar edi. Ozodlikdan dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Muhtaram tinglovchi, so'nggi kunlarda ozodlikka tinglovchilardan O'zbekiston bo'ylab benzin taqchilligiga oid ko'plab shikoyatlar tushmoqda. Ko'rinishicha benzin ta'minotidagi uzilishlar hozircha mamlakatning aksar viloyatlarida kuzatilmoqda. Poytaxtda vaziyat bir qadar yaxshiroq. Ayrim viloyatlarda yonilg'i taqchilligi odamlarni benzinni qo'ldan qimmatroq narxda sotib olishga majbur qilgan. O'zbekiston rahbariyati aholiga joriy vaziyatning sababini tushuntirayotgani yo'q. 2 hafta avval prezident Islom Karimov O'zbekiston neft-gaz sohasini boshqarib kelgan 2 yirik mansabdorni ishdan bo'shatgan edi. Ammo hozircha bu choraning ham vaziyatga keskin ta'sir qilgani ko'zga tashlanayotgani yo'q. Hamkasbim Basira mavzuni o'rganishga harakat qildi.
Buxoroliklar benzin tanqisligini yoqilg'i quyish shaxobchasining kimga qarashliligidan bilishadi. Agar viloyat hokimi Samoyiddin Husenovning shaxobchasida benzin bo'lsa, vahimaga hojat yo'q, dedi buxorolik haydovchi Murod aka.
Ayni paytda bor bir 2 kun oldin umuman yo'q edi. Faqat o'sha viloyat hokimining benzin kolonkasida mavjud Buxoroda 2-2 joyda hademay topilmay qolganda o'sha yerda bo'ladi. O'sha yerda bo'lmasa boshqa hech yerda bo'lmaydi. Hozir endi bor. Narxi ko'tarilgan 300 ming 250 kana shunaqa. Buni chaq 11 91 deydi, uni biz bilmaymiz buni. Zarurat tug'ildimi o'shanga olaveramiz. Iloji yo'q, nima qilasiz boshqa. Hozir endi bilasiz, shaxsan uchun bizning qishloqda ham bo'lsa, kanistrda 60 litrlik, 200 litrlik kishilarda olib keladi va sotadi.
Dedi buxorolik Murod aka. Benzin shoxobchalarda yo'qolib qolsa, olib sotarlar qo'lida qayerdan paydo bo'lishi qashqadaryolik Buxoriy Yusupovni ham o'ylantiradi. 24-iyul kuni esa benzin holati suhbatdoshimizga ko'ra Qashqadaryoda quyidagicha.
Gapda o'shiga benzin sotuvga yo'q. Mana qo'ldan kimlardir olib kelib sotayapti. 3000 so'mdan litrini. Qaylardan keladi? Kim beradi? Qani aloqa qiladi? Unisa xavorim yo'q aniq. Lekin ko'chma-ko'cha Damas haydovchilar Kudasay chiquvchilar sotib olib kelyapti narxini. Sotuvda ham meni kim biladi, kechasi sotib olib kelgan keyin birdan keyin xuddi o'g'irlab kelib narxini oshirib sotadi degan gap.
Deydi yakkabog'lik suhbatdosh. Jizzax viloyatining Baxmal tumanida yashovchi Ochil Mirzoyevning aytishicha benzin tanqisligi bor, biroq fermerlar buni sezmayapti.
Ishimiz bo'yicha sal shu taqchil bo'lib turibdi. Lekin degan joyi, fermerlarimiz aytayaptiki, ularga oldin zapas qilib qo'ygan, ular pulni o'tkazib qo'ygan, ularnikini normal qilib berib turibdi ularga. Endi biz tog'li rayon bo'lganimiz uchun nima o'rim sal kechikkandiku endi bizda. Shu o'rimga avvaldan zapas qilib qo'ygan o'shalarni beryapti.
Dedi Baxmallik Ochil Mirzoyev. 24-iyul kuni benzin borligi sabab ko'pchilik mashina egalari uyiga 5-10 litr yoqilg'i olib qo'yishga ham harakat qildi. Zero bugun boru ertaga anqoning urug'i bo'lib qolayotgan yoqilg'iga ishonch yo'q, dedi Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan haydovchilar. Benzin ta'minoti bilan bog'liq vaziyat Toshkentga yaqinlashgan sari yaxshidek ko'rinadi. Toshkent viloyati Qibray tumanida joylashgan yoqilg'i quyish shoxobchalaridan birining xodimi bizga benzin borligini aytdi.
Takson bor. Bizda o'zi 1220. Qanchasiga?
Diya mijoziga savol berdi Toshkent viloyati Qibray tumanidagi yoqilg'i quyish shoxobchasi xodimi. Poytaxtning Chilonzor tumanidagi yoqilg'i quyish shoxobchasi xodimi benzin borligini aytdi. 91 benzinning narxi qancha deb so'raganimizda
1350 1220 80 1.5 95. Voy, qachon kelsiz benzin bor, va bemalol-ku.
Dedi bundan bir necha kun oldin benzin yo'qligini bizga aytib turgan Toshkentning Chilonzor tumanidagi yoqilg'i quyish shoxobchasi xodimi. Toshkentlik tinglovchilarimiz benzin yetishmovchiligidan kamroq shikoyat qilayotgani rost, ammo mamlakatdagi umumiy vaziyatga nazar tashlar ekanmiz, hukumatning benzin ta'minotini qayta tiklashga qaratilgan chora-tadbirlari hozircha barcha viloyatlarda samara bermaganini ko'ramiz.
24-iyul kuni O'zbekiston bo'ylab benzin ta'minotida biroz yaxshilanish kuzatilayotgani haqidagi ma'lumotlar edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimizning mintaqa hayoti sahifasini ochamiz. 6-iyuldan boshlab Rossiya, Qozog'iston va Belarus o'rtasida erishilgan bojxona ittifoqi haqidagi kelishuv amalga tatbiq etila boshlandi. Tojikiston va Qirg'iziston davlat rahbarlari ham yaqin orada mazkur ittifoqqa qo'shilishlari mumkinligini ma'lum qildilar. Bojxona ittifoqi Yevropa ittifoqi kabi o'ziga xos bir modelga aylana oladimi yoki bu Sovet ittifoqini qayta tiklash yo'lidagi urinishmi? Olmatadagi muxbirimiz Dilbegi Mavloniy shu va ko'pchilikni qiziqtirayotgan boshqa savollar borasida mintaqa kuzatuvchilari fikrini o'rganishga harakat qildi. Hozir muxbirimiz yo'llagan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
Shu yilning 5-iyul kuni Qozog'iston poytaxti Ostonada Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati davlatlararo kengashi yig'ilishi yakunlariga bag'ishlangan brifing chog'ida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Belarus, Qozog'iston va Rossiya o'rtasida bojxona ittifoqi tashkil etilgani haqida rasman e'lon qildi. Bojxona ittifoqi bo'yicha uchala davlat o'rtasida imzolangan shartnoma bojxona to'lovlarini bekor qilish, yagona iqtisodiy hudud tashkil etish hamda 3-chi davlatlar bilan savdo qilish uchun umumiy tarif stavkasi qabul qilishni ko'zda tutgan. Shu kunning o'zidayoq Tojikiston va Qirg'iziston prezidentlari Emomali Rahmon va Roza O'tinbayeva o'z mamlakatda bojxona ittifoqiga qo'shilish masalasi bo'yicha jiddiy ish olib borilayotganini qayd etib o'tdilar. Ma'lumki, 1957-yili Belgiya, Fransiya, Italiya, Lyuksemburg, Gollandiya va Germaniya o'rtasida tashkil etilgan o'zaro bojxona birlashmasi keyinchalik Yevropa ittifoqi kabi iqtisodiy va siyosiy tuzilmaning paydo bo'lishida asosiy poydevor vazifasini o'tagandi. Rossiya, Belarus va Qozog'iston o'rtasida tuzilgan bojxona ittifoqi ham Yevropa ittifoqiga o'xshash o'ziga xos modelmi yoki Sovet ittifoqini qayta tiklashga bo'lgan urinishmi? Bu savolga Ozodlikning Qozoq xizmati uyushtirgan davra suhbati ishtirokchilari turlicha javob bermoqdalar.
Я думаю, что это и не модель Европейского Союза, это и не модель бывшего Советского Союза, это что-то совершенно другое.
O'ylashimcha, bu ittifoq Yevropa ittifoqining ham Sovet davrining ham modeli bo'lmay, hozircha boshlang'ich bosqichda turgan yangi bojxona ittifoqining tug'ilishidir. Mohiyatan olganda hozircha faqat bojxona to'lovlari unifikatsiyasigina amalga oshirildi. Ittifoq vazifalari ayni paytda faqat shu bilan cheklanib qolmoqda. Bu alyansni to'laqonli ittifoq deb atash qiyin. Uning shu bosqichda qolib ketish ehtimoli ham yo'q emas. Bunga postsovet hududidagi achiq tajribalar yaqqol misol bo'lishi mumkin, deydi belarusiyalik tahlilchi Valeriy Karbalevich. Moskvadagi siyosiy ekspertiza xalqaro institutining direktori Yevgeniy Minchenkoga ko'ra, 3 davlat o'rtasida tashkil etilgan bojxona ittifoqi mazkur tashkilotga Ukraina qo'shilgandan keyingina barqaror faoliyat yurita boshlashi mumkin. Uning aytishicha, yangi tashkil etilgan bojxona ittifoqiga siyosiy va iqtisodiy barqarorlikka ega bo'lmagan Qirg'iziston va Tojikistonni kiritish ham biroz qiyinroq kechadi.
Есть целый ряд вопросов, в частности, это проблема с позицией значительной части российской элиты, которая считает, что нам надо усиливать.
Hozir Yevropa ittifoqi bilan integratsiyani kuchaytirish va Yevropa ittifoqi MDH doirasida erkin savdo hududini tashkil etish g'oyasini ilgari surayotgan Rossiya elitasining asosiy qismi pozitsiyasi borasida ayrim tushunmovchiliklar mavjud. Ammo yevropalik hamkorlarda ham bu borada muayyan savollar tug'ilmoqda. Masalan, ularda chegaralar, xususan Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi chegaralarning shaffofligi yuzasidan katta shubha bor, deydi Yevgeniy Minchenko. Bishkeklik siyosiy tahlilchi To'xtog'ul Kakchikeyev yangi tashkil etilgan bojxona ittifoqi Yevropa ittifoqi yoki Sovet modeli bo'la olmasligini aytadi. Biroq tahlilchi fikricha, postsovet mamlakatlarining bu ittifoqqa qo'shilishi foydadan xoli emas. Qaqchikeyevga ko'ra, Qirg'izistonda bu ittifoqqa qo'shilish niyati ancha avval paydo bo'lgan.
16-letni наш опыт, мы не по всем рынкам мировым и те кризисы, которые охватывали благодаря нашим отношениям.
Biz 16 yil barcha jahon bozorlarida yurib sarson bo'ldik. Biz inqirozga yuz tutdik va biz bu barqarorsizlikning nechog'lik falokatli ekanini tushunib yetdik. Men bojxona ittifoqining barpo etilishi, uzoq sharq yoki Markaziy Osiyoga eksportning yo'lga qo'yilishi kelajakda katta dividendlar keltiradi. Iqtisodiy va siyosiy ittifoq paydo bo'lishi turtki bo'ladi deb o'ylayman, deydi siyosiy tahlilchi To'xtog'ul Qaqchikeyev. Tojikiston sobiq iqtisodiyot va tashqi iqtisodiy aloqalar vaziri Davlat Usmon ham Tojikistonning bojxona ittifoqiga kirishi muhimligi va bu avvalambor tojik-o'zbek munosabatlarida yuzaga kelgan taranglikning oldini olishga yordam berishini aytadi.
А что от этого будет пользу Таджикистана? Я думаю, что очень большой мигрантский поток, который ежегодно
Tojikiston haqida gapiradigan bo'lsak, bu juda katta muhojirlar oqimi paydo bo'lishiga olib keladi. Muhojirlarga ish uchun normal sharoit yaratiladi, bu esa odamni xursand qilmay qolmaydi. Gap shundaki, Tojikiston yalpi ichki mahsulotining 40% ini mehnat muhojirlardan kelayotgan mablag'lar tashkil etadi. Boshqa tomondan ham bojxona ittifoqi shu kunda iqtisodiy va siyosiy sharoiti qiyin bo'lgan Tojikiston uchun foydali. Men bunda vagonlarning ushlab qolinishi va shunga o'xshash hodisalar tufayli Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida keyingi paytda kuzatilayotgan taranglikni nazarda tutmoqdaman. Men Tojikistonning bojxona ittifoqiga qo'shilishi ortidan ko'pgina masalalar o'z-o'zidan hal bo'lib ketadi deb o'ylayman. Shuning uchun ham Tojikiston prezidentining bu ittifoqqa qo'shilishga tayyorligini bildirgani juda soz bo'ldi, deydi Davlat Usmon. Qozog'istonlik siyosatchi Pyotr Svoyk bojxona ittifoqi qanday model bo'lishdan qat'iy nazar unda mafkuraviy bosim ustuvorlik qilmasligi zarurligini urg'ulaydi.
Является ли то же самое восстановлением СССР? Ну, в каком-то смысле да, потому что если мы будем рассматривать интеграцию.
Bojxona ittifoqi SSRni qayta tiklash harakatimi? Qay bir ma'noda shunday desa bo'ladi, chunki Sovet ittifoqining birlashgan iqtisodiyot, kapital, tovarlar, odamlarning erkin harakatlanishi kabi ijobiy jihatlarini nazarda tutsak, buni sovet stereotiplarini tiklash urinishi sifatida baholash mumkin. Bu yerda asosiy narsa mafkurani tiqishtirishmaslik, ya'ni voz kechilishi lozim bo'lgan barcha narsadan yuz o'girilishi muhim, deydi Pyotr Svoyk. Qayd etish joizki, Qozog'istonda hamma ham mamlakatning bojxona ittifoqiga qo'shilishini ijobiy qabul qilgani yo'q. Qozoq muxolifati Qozog'istonning ushbu ittifoq tarkibida bo'lishi mamlakatni Rossiya kabi imperiyaga xom ashyo yetkazib beruvchi davlatga aylantirib qo'yishi mumkinligi yuzasidan o'z xavotirlarini bildirib, o'z noroziliklari ifodasi sifatida bir necha marotaba namoyishlar ham o'tkazganlar. Ozodlik uchun Olmatadan Dilbegim Mavloniy.
Demak, 6-iyuldan boshlab Rossiya, Qozog'iston va Belarus o'rtasida erishilgan bojxona ittifoqi haqidagi kelishuv amalga tatbiq etila boshlandi. Shu haqidagi mintaqa tahlilchilari fikr mulohazalari bilan tanishdik. Shimoliy Koreya, AQSh va Janubiy Koreya qo'shinlarining birgalikda o'tkazadigan harbiy mashg'ulotlariga javoban yadroviy choralar qo'llash bilan tahdid qildi. Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlarining sobiq qo'mondoni general Stanley McChrystal harbiy xizmatni tark etdi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich bilan uchrashish maqsadida Qrimga safar qildi. Afg'oniston janubida ro'y bergan portlash oqibatida xalqaro kuchlarning 5 askari nobud bo'ldi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz 24-iyul Toshkent vaqti bilan kechki 19 ga qadar olingan dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz yana mintaqaviy mavzu bilan davom etadi. Tojikistonda sobiq bosh prokurorning o'g'li pora bilan qo'lga olindi. Dushanbe shahri yaqinidagi Hisor tuman sobiq prokurori Fayzullo Boboxonov 20-iyul kuni katta miqdorda pora olganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Bu borada Tojikiston prezidenti huzuridagi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash agentligi xabar tarqatdi. Mavzuni dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston prezidenti huzuridagi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash agentligi raisi Fattoh Saidovning ma'lum qilishicha, Hisor tuman sobiq prokurori Fayzullo Boboxonov pora olganlikda gumonlanib, 20-iyul kuni agentlik xodimlari tomonidan hibsga olingan. Hisor tuman prokurori Fayzullo Boboxonov pora olganlik va mansabni suiiste'mol qilganlikda ayblanmoqda. U 2 marta katta miqdorda pora olgan. 1 marta 6000 va 2 marta 2000 AQSh dollari miqdorida. Tergov jarayonida yana aniqlanadi. Hozircha shu ma'lumotlar bilan cheklanamiz, deya ma'lum qildi poraxo'rlikka qarshi kurash idorasi mulozimi Saidov Ozodlikka bergan intervyusida. Fatto Saidovning aytishicha, avvalroq Hisor tuman prokuraturasi tergovchilaridan biri 20000 AQSh dollari pora olganlikda gumonlanib qo'lga olingan. Tergov jarayonida u o'ziga qo'yilgan ayblarni tan olib, pulni Fayzullo Boboxonov bilan birga baham ko'rganini aytgan. Saidovga ko'ra, Hisor sobiq prokurori Fayzullo Boboxonov aynan o'sha ko'rsatmalar bilan qo'lga olingan. Tojikiston Milliy universitetining huquq fakulteti bitiruvchisi Fayzullo Boboxonov 2005-yil otasi Bobojon Boboxonov Tojikiston bosh prokurori vazifasida ishlayotgan paytda Hisor tuman prokurori etib tayinlangan edi. Ammo joriy yil bahorida Bobojon Boboxonov bosh prokurorlik vazifasidan olinishi ortidan uning o'g'li Fayzullo ham ishdan bo'shatilgandi. Hisor tuman sobiq prokurorining poraxo'rlikda ayblanib hibsga olinishi jamoatchilik orasida turli bahslarga sabab bo'lmoqda. Bir guruh tahlilchilar so'nggi paytlarda korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi agentlik, mansabdor shaxslar va o'tmishda yuqori lavozimlarda ishlagan kishilarning poraxo'rlik bilan bog'liq qora qilmishlarini jamoatchilikka oshkor etayotgani, Bu idora xodimlarining o'z vazifasini sidqidildan bajarayotganda deya mulohaza bildirmoqdalar. Ammo mustaqil ta'limchi Shokirjon Hakimov bunday fikrlarga mutlaqo qo'shilmaydi.
Qonunguzori Jumhuriyet Tojikiston du shaxsi ki farzandu padar me bo'lsan vazifoyi bo'yicha ishxona qilaman ki
qonunchiligimizga muvofiq qarindoshlar ota-bola ish yuzasidan bir-biriga hisobot beradigan yoki bir-biriga qaram bo'ladigan vazifalarni egallamasligi lozim. Ammo bosh prokuror mansabdaligi chog'ida qonunga xilof tarzda farzandini Hisor tuman prokurori etib tayinladi. Bugun esa har ikkisi ham vazifadan bo'shatilgandan so'ng ularning pora olgani fosh etilmoqda. Menimcha bu bilan agentlik jamoatchilikni chalg'itib, mamlakatda poraxo'rlikka qarshi kurash olib borilayotganini ko'z-ko'z qilmoqchi. Vaholanki Bobojon Boboxonov va uning o'g'li muntazam pora olgani, o'z mansablarini suiiste'mol qilganlari o'sha davrda ko'pchilikka ma'lum edi. Jumladan mazkur agentlikka, deydi mustaqil tahlilchi Shokirjon Hakimov. Tahlilchi masalaning boshqa jihatiga ham e'tibor qaratar ekan, sobiq bosh prokurorni raqib hisoblagan va bugun mansab tepasida bo'lgan shaxslarning undan o'ch olayotganini urg'ilaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Bobojon Boboxonovning yana 2 farzandi bugungi kunda ham respublika prokuraturalarida rahbarlik lavozimida ishlab kelmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, Tojikistonda korrupsiyaga qarshi olib borilayotgan kurash haqidagi ma'lumotlar edi. Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Toliblar jangarilari Afg'onistondagi pushtun qabilalar rahbarlari va nufuzli shaxslarni nishonga olayotgani aytilmoqda. Yaqinda NATO kuchlari Tolibon rahbari Mulla Umar o'z jangarilarga yo'q qilinishi kerak bo'lgan shaxslar ro'yxatini jo'natganligi haqida ma'lumot tarqatdi. Mavzu tafsilotini Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kkandan eshitamiz.
Afg'onistonning aksariyat pushtunlar istiqomat qiladigan janubiy va sharqiy hududlarida hali ham qabilalar tizimi hukm surmoqda. Darvoqa o'nlab qabilalardan tashkil topgan pushtun jamiyatining har bir qabilasi o'z boshlig'i tomonidan rahbarlik etiladi. Pushtun qabilalari rahbarlari uzoq o'tmishdan beri qabila ichkarisidagi turli muammolarni yechishda muhim rol o'ynab keladilar. Pokistonda hayot kechiradigan pushtun qabilalar orasida ham qabilachilik qoidalari hukm surmoqda. Pushtun elatida katta nufuzga ega bo'lgan toliblarning so'nggi oylar davomida pushtun qabilalar boshliqlarini nishonga olayotganliklari aytiladi. Hanuzgacha Afg'onistonning janubiy va sharqiy hududlarida o'nlab kishi qabilalar boshliqlari toliblar tomonidan halok etilganlar. Kuzatuvchilar fikricha, toliblar qabilalar boshliqlarini o'rtadan olib ketib, ularning joylarini egallash maqsadida bunday amallarga qo'l uradilar. Aytilishicha, pashtunlar yashaydigan ayrim hududlarda qabilalarning keksa boshliqlari joyini radikal yosh toliblar olmoqda. Afg'oniston rahbari Hamid Karzai so'nggi paytlarda toliblar tomonidan qabilalar boshliqlari halok etilishini qattiq qaralab, din ulamolari va qabilalar rahbarlarini nishonga oladiganlarni Afg'oniston aholisi dushmanlari ekanliklarini ta'kidlagan edi.
Afg'oniston dushmanan smuj ulamo ojni smuj basharan shitani.
Afg'onistonning nobarqaror viloyati Hilmand oqsoqollaridan biri Hilmand Vol ushbu muammoni bartaraf etish uchun sa'y-harakatlar davom etayotganini ma'lum qildi. Toliblar bilan yaqinlashgan aholi davlat tomonidan tahdid etilayotganini aytgan Hilmandvol, davlat bilan hamkorlik qilgan shaxslar toliblar tarafidan halok etiladilar deydi. Afg'oniston janubidagi pushtun qabilalari nufuzli shaxslaridan boshqa biri Nasim Afg'on toliblarni qabilalar boshliqlari rolini pushtunlar orasida o'rtadan olib ketishlik uchun ularni nishonga olib kelayotganliklarini aytadi. NATO kuchlari ham yaqinda Afg'oniston toliblari rahbari Mulla Muhammad Umarning bir qator pushtun qabilalari rahbarlari ro'yxatini o'z jangarilariga topshirib, ularning nobud etilishi borasida buyruq berganligi haqida xabar qilgan edi. Yaqinda mamlakat janubiy viloyatlaridan Urazgon yosh ulug'laridan Mulla Solih Muhammad jangari toliblar tarafidan halok etildi. NATO Mulla Solih Muhammad nomi halok etilishlari borasida Mulla Umar tomonidan buyruq berilgan shaxslar ro'yxatida borligini bildirgan. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Toliblar jangarilari Afg'onistondagi pushtun qabilalar rahbarlari va nufuzli shaxslarni nishonga olayotgani haqidagi ma'lumotlar edi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602
612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosidan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Ilk suhbatdoshimiz Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumani Birlashgan qishlog'idan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Abdullajon qishloq aholisi elektr va gaz taqchilligidan aziyat chekib kelayotgani, aholi vakillarining viloyat hokimligi va hatto mamlakat rahbariga murojaatlari yillardan beri javobsiz qolib kelayotganidan nolidi.
Biz 2003 yildan beri viloyat hokimligiga gaz, suv masalasida shikoyat xat yozamiz. Bunimiz bee'tiborsiz qoldirib kelyapti. Mana 2003 yildan bir na CSET, na hokim kelimib kechi yozdi. Hech bir natija bo'lmayapti.
Qishloqlarda umuman yo'qmi gaz chiroq?
Az yo'q, qilib bermaydi-da. Ayrim rahbarlar kelimib kechi yozsa xat yetib bormayapti. Javobini ham ola olmaymiz-da.
Qishloqda qancha odam yashaydi?
30,000.
30,000 odam gazsiz, umuman chiroqsiz yashayapsizlarmi?
Ha, to'g'ri.
Demak, 7 yil davomida 30,000 odam gazsiz, chiroqsiz yashayaptimi?
Yana bir necha marotaba Namangan televideniyasida andaq qilinibdi, gazlashdi deb yolg'on ma'lumot berilibdi.
Chiroq umuman yo'qmi? Yo'q, ba'zan bo'lmay qoladimi?
Chiroqsiz bor. Qish kunlarda aytaman, 1 soat, kechqurun 1 soat bo'ladi, xolos-da, bor, qayga borsam boray deb bizga umuman nima qil bermaydi, tikin bermaydi.
Sizlar faqat hokimiyatga murojaat qildinglarmi?
Ha, hokimiyatga, viloyatga, respublika bo'yicha yuribmiz, bo'lmaydi-da.
Hokimiyat xulosamayotgan bo'lsa, prokuratura yoki boshqa qonun ijrosini himoya qiladigan boshqa organlarga telefon qilib yoki bo'lsa borib gaplashib ko'rmadinglarmi?
Gaplashib ko'rdik, hatto yozma ravishda ham chiqyapmiz u, qilib bermaydi-da.
Nima deyshiyapti?
Qonun qilish ana mana deb quruq qog'ozni ham gapbuchga to'las. Bu umuman bir nima bo'lmaydi. Shunga yozgan xatimizga ham xat qabul qilib oldi dedi, javobini qilib bermaydi-da mana. Kerimovga xat yozsa yetib bormaydi. Yo'ldan qaytib ketdim, yetib o'rgatib oladim, shu bormaydi-da. Shunga bir radioni bir yordam qilib mundo ishtirish bersa, efirga bir deb ashi. Yo'qsa hokimlarni vazifasi tuman hokimini, viloyat hokimini shunga bir ozodlikka bir tarqalsa shunga murojaat qilayotgan yerimiz bizda.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan o'zganlik Sardor ismli navbatdagi tinglovchi o'zbeklar va boshqa birodarlarini yaqinda qonli voqealar sodir etilgani va boshqa qiyinchiliklarga qaramay Qirg'izistondagi o'z uy-joylarini sotib boshqa yurtlarga ko'chib ketmaslikka chaqirdi.
Qirg'izistonda ham shu vatanim deyotgan shuni qolib yashayotganlar talaygina, shu jumladan biz shu qochib ketganlarga bu o'rni qarshilik bildirib, shu bizning vatanimizda yashaymiz degan shior bilan chiqish qilyapdik.
Kimlar qayerga qochib ketyapti hozir?
Endi shu Rossiyaga chiqib ketyapti degan, tashlab ketyapti degan yangiliklar eshitilyapti. O'shlik birodarlarimiz, millatdoshlarimiz shular uylarini tashlab, uylarini sotib ketayotganligi haqida hozir ma'lumot eshitdik.
O'shlik o'zbeklar uy joylarini sotib boshqa yurtlarga ketyaptimi?
Ha, shunaqa deb eshitdik. Shu ma'lumotlarda shunaqa deb eshityapmiz. Men qarshi keldimlar, shu Qirg'izistonda ham shu vatanim deb qolib yashayotganlar talaygina. Shu ozodlik do'stlarimizga men shuni yetkazib qo'ymoqchi edim.
Bu xabarlarni siz qaysi ommaviy axborot vositalaridan eshitdingiz?
Buni shu ashu ko'proq ashu mavzu BBC ashiga tushgan kanallar, Euronews shulardan eshitib, shular nima bo'layapti, shu fikr bildirib qo'yadigan. Ketmaslikka, shuni qolib, shu yerda o'ndirish kerak, shu yerda rivojlantirish kerak, shu yerda ham shu bizning ulush bor, shu yerlarimiz bor. Nima endi tashab ketadi bular? Men shunga bir o'zimni g'azabim kelgan holda shu qo'ng'iroq qildim. Shunlarga shuni yetkazib qo'ysanglar, kimdir qolish kerak-ku endi. Nima endi bir biz ham o'zganda 90 yil ko'rdik, biz bir narsa qilmadik-ku. Afg'onistonni misol qilsa bo'ladi, bular nechidanlar urush bo'ladi, odam qolmay qolishi mumkin edi Afg'onistonda shuncha urushga. Qolib yashayapti ular ham, shular umidvor bo'lib yashayapti-ku. Shunga shu o'shli hamkasblarga, ham birodarlarimizga tilagimiz shu. Ketmasdan shu yerda vatanim deb qolib, otam qabri shu yerda,
ota buvam urfodatlar shuda bo'lgan, ajdodlarim ham shuda, men shu yerda olovni so'ndirmasdan olovni yana davom ettirdim. Ya'ni u yerda yashashni olov qolardim.
Navbatdagi tinglovchi O'sh viloyatining Qorasuv shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Timur, ozodlik orqali faqat o'zbeklar emas, balki qirg'izlar ham gapirishiga imkoniyat yaratish istagini bildirdi.
Men qirg'iz bolaman, qirg'izman, men O'shtonman, sizlarni doimo uqamiz. Ana bundayda.
Aha.
Tritezda deb qo'yibay urush aytganda. O'shanda nechlar bor, ana sizlar doimo bir tarafni beresizlar-da. Yerda nima bo'layotgani, ana mana bizning o'zbek tuvandor arizanat ko'p nesegacha anam endi bir taraf bergizlar deganda men sizdichi qatan aka
ha biz tarafni ya'ni qirg'izlarni gapini bermaysiz deyapsizmi
endi ovoda endi bu yerdachi bu yerda o'zbek men mashinalarim bor qo'shnam bor misoli men qarasidan bo'lam o'stim qarasidan
aha
ana sizlarni qo'shtirib uvamiz anam arizani qo'yishyapti anam bizni ham ko'nglimiz qira bo'lib qolayotganda boyagi jo'g'li narsani aytaverishyaptida aka biz ezib qo'ydi meni pachqalab ketdi qachoqda urdi deydi anan boyagi o'zbek bolalar arizani olibpaybi bizni bunday qildi anday qildi deb yerdagilar jani chiqadi ekanda anan o'zbek qirg'iz deb siz birla tarafni berib yotasizlar anan qo'shnam menan men borib sizlarni nega bunday qilib o'tamiz deyishim kerak men ochig'ida misol uchun qirg'izlardan hech kim sulaymaydi mana misol uchun jonimda o'zbek do'stlarim turadi mana to'yda o'tiramiz hozir biz postоянно sizlar bo'lamizda o'zbekistonda qanday yangilik bo'lib o'tadi sen bizlar ham yomonlikni o'ylayveringo aka bizga tinchlik bo'lsa anan
endi ozodlikdan istagingiz nima shuni ayting
istagim yaxshi narsalarni belgili cho'lda ana bu yerda men qo'shnam endi ozodlikni uqib o'tirsam yiylagim keladi mol boshingizga tushib qo'ysango aka o'zingiz bilasiz aka cho'lda men ayta turgan so'zim bir tarafni berdilar bu yerda o'zbek do'stlarim ham qopa bo'lib o'tadida chuvolda sulayveradi hasanbay deydi husanbay deydi bir o'zbek bolalar ham shu tushunib qolsar a bo'p qilishingarga yigilik
ho'p
ho'p
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek, o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420 telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Chodir xayol ruknining yangi soniga uni odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. O'zbek pop musiqasida Xorazm shevasida qo'shiq aytishga moyillik seziladi. Nasiba Abdullayevaning Bargalidan tortib Bojalar guruhi qo'shiqlarigacha bu moyillik sezilib turadi. O'zbek pop qo'shiqchiligining katta muammosi Tamara xonim aytgan Ro'molim qo'shig'i gramofon karnaylardan yangraganiga ham 60 yildan oshdi. Ro'molim tushdi yopa, olib bering hey opa. Ro'molim ichi shoyi, ichida bordir oyi. Olib bering hey doyi. Bu qo'shiq aslida Xorazmda xalpa deb aytiladigan ayol ashulachilarga oid edi. 19-20 asrning ikkinchi yarmida Xorazmda xonimjon xalpa, onajon xalpa, onabibi qori, shukurjon xalpa, sharifa xalpa, joni xalpa, bibijon xalpa, durxonim xalpa, kish xalpa, guljon qori, oysha kulol xalpa, yoqut xalpa Vafoyeva, sharifa Nog'oy Otashova, o'g'il Nog'oy Quryozova, yoqut xalpa Setniyozova va boshqalarning nomlari xalq orasida tanilgan edi. Ayollarning xos bazmlarida erkaklar ko'zidan xoli aytiladigan qo'shiqlar Sovet hukumatı o'rnatilganidan keyin umum xalqning, ya'ni erkakning ham, ayolning ham birday mulkiga aylandi. Feminizm darg'alari Kallantay va Tsetkinning erkin sevgi haqidagi ta'limoti Ona Bibi Qorining mullalar taqiqlagan qo'shiqlariga yashil chiroq yoqdi. Ustidan parda ko'tarilgan qo'shiqlarga Sovet davrida e'tiroz bo'lmadi. Xalfalar o'z qo'shiqlariga kommunizm, Lenin, inqilob degan kalimalarni kiritdilar. 1974-yilda O'zbekiston televideniyasi o'tkazgan Marhabo talantlar ko'rsatuvida bir xalfa ikkinchi xalfaga o'rtada raqsga tushayotgan Ishvali Sohib Jamol raqqosaga qarata "Siz shu gulni qaysi bog'dan oldingiz?" deb savol beradi. Inqilob nuridan oldim shu gulni, kommunizm bog'idan oldim shu gulni deb javob yollaydi ikkinchi xalfa. Kommunizm bog'idagi gulning ortiqcha shahvoniyligi o'sha payt mulozimlariga erish tuyulmaydi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Kommunizm bog'lari sarobda yo'q bo'ldi, ammo kommunist davr mevasi bo'lgan raqqosa qizlar ishsiz qolmadi. Garmon o'rnini Yaponiyada ishlangan musiqa sintezatorlari egalladi. Xalfalar yoqasiga mitti mikrofonlar taqildi. Sovet mafkurasiga mos xalfa qo'shiqlari urfdan chiqib, shahvoniy mazmundagi qo'shiqlar urchidi. Xalfa qo'shiqlari asl o'zaniga, ayollarning xos bazmlaridagina aytiladigan erkak-ayol munosabatlariga qaytdi. Xorazmlik Abish Xalfa, Abdusharif Quryozov oilasida yetishgan Sarvinoz qadim qo'shiqlariga yangi ohang va erkin ruh ato qildi. Sarvinoz qo'shiqlari ayollarning ovozsiz qolayotgan qatlami tuyg'ulari izhoriga aylandi. Sarvinoz qo'shiqlarida 21 asrga oid unsurlar ham aks eta boshladi. Qo'shiqchi kutgan yor ba'zan Nexia, ba'zan Tico minib keladi. Qo'shiq qahramoni esa yor ishqida armaturaday to'lg'anadi. Ishq azobida xasta bo'lgan qiz bilagiga gemodez ukol uriladi. Shoyat tuzalsa. Qo'shiqchining bu erkin talqinlarini mohiyatan yopiq jamiyat bo'lgan O'zbekistonning hazm qilishi mushkul bo'ldi. Xorazmdagi mahalliy gazetalarda Sarvinoz xalqi o'z qo'shiqlari bilan demokratiya yaratmoqchimi degan tanqidiy maqolalar chop qilindi. Sarvinoz xalqi qo'shiqlari uyatsizlikni targ'ib qilmoqda degan e'tirozlar mulozimlar tilidan yangradi. Shu boismi Sarvinoz xalqi o'z muxlislari bilan sahnadan ko'ra ko'proq to'y-to'chiqlarda uchrashadi. Ayniqsa uning sariq bola haqidagi ashullasi Toshovuzdan Samarqandgacha bo'lgan hududdagi to'ylarning kutilgan qo'shig'i bo'ldi. Sariq bola kelaverdi sollanib, salom berdim armaturaday tovlanib. Sariq bola va qora bola haqida qo'shiq aytgan Sarvinoz Quryozova yaqinda turmushga chiqdi. Siz qaysi birini tanladingiz deb savol berdik Sarvinozga.
Turmushga chiqqanim qora bola.
Turmush o'rtog'ingiz kim? U ham san'at arbobimi yo boshqami?
Yo'q, san'atkor emas u.
Turmush o'rtog'ingiz qanday qaraydi sizni san'atkor bo'lganingizga, mana shunday qo'shiqlar aytganingizga?
Yaxshi ko'radi san'atimni.
Siz bundan 90 yil oldin ojiza taxallusi bilan ijod qilgan Ona Bibi Xalfa qo'shiqlarini kuylaysiz. Sizning tengdoshlaringiz rep va hip-hop kuylayotgan bir paytda bu qiziqishning boisi nima deb savol beramiz.
Kitoblari bor, ojizani kitoblari bor. Masalan, shu ojiza vaqtimdan kelyapti bizdan birinchi xalpalar aytgan, bizdan yosh ulug' xalpalar. Endi biz shularni eshitib, ko'rib, kerakasa tekstlarimdan, kitoblarimdan olib shunday aytamiz. U ya bir yangilik emas, boshqa emas, shu avvalgi qo'shiqlar. Ojizani so'zlari aytib bergan qo'shiqlarimiz hammasi. Men akam xalpa dedim. Shuncha xalpachilikni yaxshi ko'raman. Shu xalpachilikka qiziqib san'atga kiryapman. Bo'lmasa boshqa yosh vaqtimda bog'chada vaqti o'ynayardim, men o'yinga qiziqardim, o'yinchilikka. Keyin ina bu xalpa qo'shiqlarini yaxshi ko'rganim uchun xalpa qo'shiqlarini aytib, xalpa qo'shiqlarini qiziqib xalpa qo'shiq aytaman xorazmcha.
Sizning qo'shiqlaringizda zamonaviy elementlar ham borda. Mana armaturdin deysiz, boshqa deysiz. Bularni o'zingiz qo'shasizmi yoki qanday bo'lgan bu? Ojizlar paytida armatur bo'lmagan ekan.
Yo'q, yo'q. Ojizlarnikida armatur bo'lmagan. Hozir masalan, u armatur degan so'zlar qo'shiqlar masalan o'tirishmada aytaverasiz, to'g'rimi? oturuşmada mesela bir uski kurulda itevez şundadır yazıp alıngan neyle ula, avdiyola ula. Bu mesela armatur diyen gep yok onda mesela az oturuşma nurun bakışı bari de deyle versin nurun bakışı. Mesela evvel ki kalpalara şu oturuşmanın kızdırışı için başka için itever yerler koş bizimle. Mesela ilham geledi kuş vakti sözle geledi şuna bu itever yerler. Bunu bu din neyle de aytılmak bu aytılmıydı bu din. Zapise çıkıp gitedi onlar da zapise de. Takalıp gitedi o zapise de.
Bunun yaman tarafı yok bunu zamanavi.
Yo böyle bilem böyle bilem. Armatur diye mesela oturuşmada hiç mümkün onu.
Hollywood'un en kasabab filmleri transformasiya uslubu da yaratılgen. Oddiy odam, super odamga, o'rgimchak odamga, terminator va hokazalarga evriladi. Xorazmlik Sarvinoz Quriyozova ham ana shu uslubda qo'shiq aytdi. Aytishu shaklidagi bu qo'shiqning ikki qahramoni bog'dagi guldan osmondagi lochinga, shifobaxsh giyohdan qumdagi quyonga aylanadi.
Men bog'inga bog'bon bo'lib, men bog'inga bog'bon bo'lib, bog'inga kirsam ne deysan, ter açılgan gullaringdan bir gulni utsam ne deysan. Bir gülünü ütsem ne deysen.
Şaklan şok, mazmunan felsefi bolgen bu koşuk hakkında sorayımız suhbettaştan.
Bu koşuk ne? Bakhtiyar Kariba, Bakhtiyar Sultanım, öleyen. Bakhtiyar Kariba dedi, şu bilen Ekem, ben Ekem Ebdüşerif kur yazıp, ayt şu etip ayt kalla onu, ikisi. Ayt şu etip ayt kalla. Şunu indi ağzı bize zamanla evileştirip ayt kalmış.
Bunu kim yazgan bunu, muallifi kim?
Şu muallifi, şu Ekem bilen Bakhtiyar Kari.
İndi şu otangizni sizni mana şu halpa yollarını tanlaganingizga munosabati qanday?
Yaxshi ko'radi o'zini karini tutganimni yaxshi ko'radi. Shu xalpachilik ekam ham yoqtirmaydi aziz yoki rep qo'shiqlarni boshqalarni masalan ish o'zlarimizni u nalardan ustoz san'atkorlardan qolib keltirgan o'lmas xalpachilik yo'nalishi yaxshi ko'radi ekam shu yo'nalishni. Şunun için ekamem şu vaqtcha akordeonda aytadi akordeonni qo'ymin elinde ya bir estrada aytmaydi ya başqa emas. Ekem miyası kuda kalası 2 yıldan ki 50 boladı.
Sarvinoz hali tug'ilmagan paytda Xivada Zabardast Hofiz Komiljon Otaniyozov aytishu aytgan edi. Ustozlar tarafidan yuksaklikka ko'tarilgan qo'shiqchilik san'atining mas'uliyati nimada deb savol beramiz suhbatdoshga.
Endi navu qo'shiqchilik ham navu bir narsa bo'lib ketdi, bozordan bo'lib ketdi. Har kim xohlaganicha aytib yuribdi. Xalq kerakini olaveradi, o'zi yaxshisini kerakini olaveradi. Masalan, shu bir zaman navu bir zaman ula Meselen ya bir kalpaçılıkını kar etip kurgalar yok ula ya bir pastayarını kar edilince koşuk aitmiydiler. Bir zaman aitip ötüp gitiverediler. Deki ula aitkanını halkı zitelle bana veredi yakışsını işledik o halk. Halk bakamızı veredi.
Hazır kanda yenge koşuklar üstte işleyipsiniz deyip soradık Sarvinoz Halpadan.
En hakkında bir yarattım koşuk ki yine birisi ne deseniz yok demedim can dedim can üstüne canım ağa can dedim diyen koşuk.
Bu şiirlerini kim yazdırttı bunu?
Şiirlerini İrgeç, İrgeç şair, İrgeç.
Hayırda bu şair?
Hıyvalı şair. Şairlere yazdırıp her vaktan aytamız bize. Yata karşı üzerimizde kalpaçılık koşukları hele köp. Bir tuğda koşuklaba hele. Yaratılmadan, kalıp gitken koşuklaba. Evet ki ustaz kalpalarımız aytken koşuklar.
Özgizler hem koşarsın mı oralarda bir söz, iki söz şimdi kabul ettiğiniz var mı?
Şimdi ben yarım koşamam, avan yakın ilham giyende koşamam.
Şimdi o şey hazır geçer, hiç kayırda... Yeştirmegen koşuğunuzun bizden muhlislerimizi açıp verin indi bir yine kubul etinim.
İndi hele taze koşuktan hele o. Hele yakışı pişmeyen. Kavunlu seresi, şeker parası, yigitli seresi, karşı karası, muhabbet derdini bağımı çağırası, sevip kaldım ben bir karşı karanı, yüzü gülmeyin gözü gülüyen balanı. Sevip kaldım ben de karşı kıranı, yüzü gülmeyin gözü gülüyen baranı. Taza koşkımdan birisi şu.
Suhbat sonunda Sarvinoz Halpa öz muhlislerine en ezgü tileklerini tiledi.
Sağ salamet olsunlar, öğlerinde en muhak yakışı güller olsun bize barıp hizmet ete vereli. Kuru yakışı gün olsun.
Karabala dese ölüp ölçemem, aytın yakışı görsem düşüp geçemem. Karabala dese ölüp ölçemem. Yaxşı görsəm neşəm neçəmən Deyər inanmasa qəsəm içəmən Deyər inanmasa qəsəm içəmən Karabaladan yox kəngləm alıqanı Manda karabala olsa bulğanı
Muhtaram tinglovchi, Chodir xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.
Thank you.